Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Підсумовуємо основні події минулого тижня. Сьогодні у програмі. Законопроект про воєнне становище був у плані за год до Майдана. У понеділок пройшла зустріча прем'єр-міністра Михайла Мясніковича з предпримальниками. У Жироўцы дадасца яшчэ одна графа. Про гэта і да іншыя падзеі паговорым тягам 30 хвілінаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пятая навіна ў праграме «Петарда». У панядзелак прайшла сустрэча прэм'ер-міністра Михайла Мясніковіча з прадпрымальнікамі. Пасля нядаўняй нарады Аляксандра Лукашэнка даручыў ураду ў цесным кантакце з прадпрымальнікамі дапрацаваць праект указа аб некаторых пытаннях рэалізацыі тавараў індывідуальнымі прадпрымальнікамі і іншымі фізічнымі асобамі. Прадстаўнікоў грамадскага аб'яднання «Перспектыва» на нарадзе не было. Кіраўнік аб'яднання Анатоль Шумченка кажа, што прычына ў нядаўнім крытычным выказванні Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі падчас нарады па пытаннях прадпрымальніцтва на мінулым тыдні сказаў, цытую, «Ганіце ад сябе ўсялякіх там Шумченкаў, ці то яшчэ кагосьці, каб яны нават блізка каля вас не хадзілі». Канец цытаты. Вось што кажа Анатоль Шумченка ў каментары Еўрарадыё.
«После сообщения Лукашенко обо мне резко прекратили куда-либо звать. Но, в принципе, нас и так до этого не радовали и не звали. Мы, конечно, за 10 лет к этому привыкли. Мы-то в любом случае добились результата уже, потому что наши проблемы подняли на очень высокий уровень, их начали обсуждать. Посмотрите, уже встреча с премьером, а это результат нашей работы».
Шумченка с оптимизмом глядит на подрыхтовку указа кіраўніка державы.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Четвертая новина у программы «Петарда» – телефонный террорист, затриманный, находится у СИЗА КДБ. У середу у день больше за 3 часа не працавала Минское метро. Правоохранники шукали там подозренные предметы, верогодно, выбуховые пристосования. Про это поведомляет телеканал АНТ. Небыто знайсти зломысника допомогла некая жанчына. Интерфакс «Захад» со посылкой на пресс-службу КДБ додае, что телефонным террористом оказался жыхар Мінскай вобласці 1979 года нараджэння. Ён ужо прызнаўся ў здзейсненым і тлумачыў свае дзеянні жартам. Каля 18:00 мінскае метро запрацавала. Да таго часу пасажырам даводзілася карыстацца выключна наземным транспартам. Дарэчы, сёння ў цэнтры сталіцы былі заўважаны перасоўванні аўтазакаў. Некалькі аўтазакаў дзяжурылі каля чагуначнага вакзала побач з выхадам са станцыі метро «Плошча Леніна».
Штодзённая праграма «Петарда».
Третья новина у программы «Петарда» – законопроект про военное становище был у плане за год до Майдана. Про гэта сябра постоянной комиссии по национальной безпеце палаты представников распавёў у размове с Еврорадио.
Не связывать это с Украиной. Он был в плане законопроектной деятельности, что президентом, в январе 2013 года. Появился только 9 декабря, что в Украине только-только началось. Там ситуация была близкая Украине к чрезвычайному положению. Здесь военное положение. Это другой статус, другая ситуация.
Депутаты проект еще не разглядали. Наибольший розголос у новой редакции закона выкликал пункт применения зброи, боевой и специальной техники, специальных сродков, а так само физичной силы при забеспечении спячэння рэжыму ваеннага становішча. Грамадскасць палічыла, што скіраваны ён на разгон будучых акцыяў пратэсту.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Другая навіна. У Жыроўцы дадасца яшчэ адна графа. У тарыфна-жыллёва-камунальныя паслугі плануецца ўвесці інвестыцыйную надбаўку. З такой прапановай выступіў міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Андрэй Шорац. Цытую. «Увядзенне інвестыцыйнага складніка ў планава-разліковую цану дазволіць прыцягнуць інвестыцыі ў галіну, а значыць знізіць бюджэтнае фінансаванне». Канец цытаты. Андрэй Шорац лічыць, што рынак жыллёва-камунальных паслуг патэнцыйна прывабны для прыватнага бізнесу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Першая навіна ў праграме «Петарда». Крым павінен заставацца ў складзе Украіны. Пра гэта экс-кіраўнік Украіны заявіў на прэс-канферэнцыі ў Ростове-на-Доні. Падзеі ў Крыме ён назваў адэкватным адказам на падзеі ў Кіеве. Цытую: «Крымчане не хочуць падначальвацца і не будуць падначальвацца нацыяналістам і бандэраўцам. Зразумелае памкненне да стварэння атраду самаабароны. Яны хочуць абараніць свае дамы і свае сем'і». Канец цытаты. Таксама Віктор Янукович заявіў: «Я звяртаюся да крымчан з просьбай не дапусціць кровапраліцця. Я лічу, што Крым павінен заставацца ў складзе Украіны». Разам з тым ён заявіў, што ўсе ваенныя дзеянні ў Крыме лічыць недапушчальнымі. «Я не збіраюся звяртацца па вайсковую падтрымку». Вярнуцца ва Украіну Янукович збіраецца, калі будуць забяспечаны умовы бяспекі яго асабіста і яго сям'і. Нагадаем, што прэзідэнт Украіны некім цудам аказаўся ў Расійскай Федэрацыі. Магчыма, быў вывезены з расійскай вайсковай базы ў Крыму на верталёце. Дакладна, якім чынам пакінуў Украіну, Янукович на прэс-канферэнцыі адмовіўся гаварыць. Удакладню, што ва Украіне на яго распачатая крымінальная справа за наўмыснае забойства грамадзян Украіны. Таксама ён пададзены ў вышук у Інтэрпол. Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумоўвалі асноўныя падзеі мінулага тыдня. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.